Plošné rozsypávání jedů po polích je krok o 50 let zpět. Trval ještě loni na svém zástupci Ministerstva životního prostředí. Jejich kolegové z rezortu zemědělství se tehdy nechali přesvědčit a od záměru hubit přemnožené hraboše tímto způsobem couvli. Teď ale tvrdí, že hlodavců i kvůli mírné zimě rapidně přibývá a hrozí zničení úrody. Úřad proto povolil rozhazování jedů tam, kde počet hlodavců pětkrát překročí takzvanou hranici škodlivosti. Ornitologové, myslivci, ochránci přírody ale varovně zvedají prst. Kvůli tomu se prý otráví řada jiných živočichů. Ptáci, zajíci, bažanti nebo psi.
Pro a proti Tomáše Pavlíčka.
A já ve studiu vítám Zdeňka Vermouska, ředitele České společnosti ornitologické. Dobrý den.
Dobrý den.
A Vladimíra Píchu ze Zemědělského svazu. Dobrý den i vám.
Dobrý den.
Pánové, já vás na začátek požádám o stručnou a výstižnou zhruba minutovou odpověď na otázku. Používat plošně prostředek na hubení hrabošů nebo ne? Vladimír Pícha.
Tak, nejde o plošné používání, ale jde o použití na plochu. Protože plošné se může zaměnit snadno s tím, že by se to mělo rozsypávat kdekoliv, ale zemědělcům od samého počátku jde použít tento přípravek na pole, která jsou nejvíce zasažená škodami hrabošem.
Takže podle vás na plochu použití těchto jedů je odpovídající za současné situace?
Za současné situace rozhodně. Ne všude, ale na těch polích, která jsou nejvíce zasažena.
Vaše společnost ornitologická, pane Vermousku, zmíněnému záměru oponuje. Proč?
Ta odpověď je velice jednoduchá. Hospodaření, pokud probíhá v krajině na plochách, které nejsou jenom toho vlastníka, který hospodaří, nebo často nájemce, ale mají řadu dalších funkcí krajinných, ekologických, to hromady tomu říkáme ekosystémové služby, tak ty musí běžet co možná nerušeně. A zásah jedem je natolik razantní, že do krajiny v současné době prostě nepatří.
Pane Pícho, řekněme si na začátek, jak výrazně se hraboši přemnožili a proč?
Přemnožení hrabošů nebo gradace je přirozený proces. Probíhá za 3 až 5 let v pravidelných cyklech, záleží na podmínkách, záleží na počasí. A takže přirozený proces. V současné době je mnoho oblastí, hlavně Střední Morava, Jižní Morava, Vysočina, Střední Čechy, Západní Čechy, kde překračují počty hrabošů 5násobek, což je ta povolená hranice, 5násobek prahu škodlivosti.
Co to je práh škodlivosti?
Práh škodlivosti to znamená, že škody hrabošem jsou výrazně poškodí pole. Je to přibližně 20% poškození porostu.
Pane Vermousku, připouštíte, že situace je taková, že na některých místech ta gradace hrabošů přesáhla dosavadní meze. Třeba Ministerstvo zemědělství uvádí, že v gradačních letech 2014 a 2015 dosahovaly počty hrabošů 2násobku prahu škodlivosti a dnes, jak jsme slyšeli, je to ten 5násobek.
Já nevylučuji, že to tak někde může být, ale rozhodně ta situace není tak dramatická, jak se nám často předkládá, protože i když se podíváme na data samotného UGZUSu, čili kontrolního ústavu zemědělského, který zveřejňuje každý týden údaje, tak jsou tam body, které jsou červené, jsou tam body, které jsou oranžové, to znamená nějaká zvýšená pozornost, a jsou tam body, které jsou šedé, prostě k úplně zásadnímu rozšíření hrabošů nedokází.
No také mluvíme minulý o tom, týden, promiňte, že vás přeruši, ale také mluvíme o tom, že by se ty jedy, o kterých se tady hovoří, neaplikovali všude, ale právě na těch místech, kde dochází k tomu výraznému až 5násobnému přemnožení.
Otázka je, jestli je to nezbytné v téhle té situaci.
A podle
jestli
vás
skutečně
ne?
ta negativa, která jsou s tím spojená, nejsou horší, protože pokud aplikujeme teď chemii, vytrávíme nejenom ty hraboše, ale i veškeré jejich přirozené nepřátele, kteří se ale na rozdíl od hrabošů rozmnožují mnohem pomaleji. Takže my si zaděláváme na další problémy v dalších letech, kdy opět budeme žasnout, kolik máme hrabošů, kdy opět budeme muset šahat po nějakých výjimečných řešeních a vlastně se nikdy k té zdravé krajině nedostaneme. A přitom zdravá krajina je přesně to, co dnes tady chtějí nejenom ornitologové, myslivci, ale i velmi široká veřejnost. My jsme v listopadu, na konci listopadu předali ministrovi zemědělství petici s 56 tisíci podpisy, která žádá právě zdravou krajinu. Tam patří i ta krajina bez jedů. V minulém týdnu byla předána jiná petice speciálně proti tady tomuhle tomu trávení hrabošů. Tam je přes 40 tisíc podpisů. Zkrátka i široká veřejnost už tu situaci vnímá jinak, než někdy třeba v 60. 70. letech minulého století.
Stojí, pane Pícho, to použití jedu za to, jaké škody vlastně ta invaze hrabošů na zemědělských plodinách páchá?
Musíme si nejdřív uvědomit jednu věc, jaký je to vlastně přípravek. Pan Vermouzek mluví o jedech, které se právě v těch 60. 70. letech používaly, pak ještě krátce v 90. kdy se začaly používat na základě dovozů. A to jsou právě ty jedy, které zanechávají výrazné zbytky i v těch živočiších a snadno se přenášejí na necílové druhy.
A takové se dnes nepoužívají, chcete říct?
Rozhodně se nepoužívají v zemědělství. Běžně se používají antikoagulanty, což jsou hodně prudké jedy, hodně účinné, a ty se dnes používají pouze maximálně v nějaké komunální sféře, v kanalizacích a podobně. Ale na polích se takovéhle přípravky už dávno nepoužívají. Tak. A jenom doplním, dokonce i v době, kdy se tyhle přípravky používaly, tak existuje studie z naší republiky, která říká, že dopad na necílové organismy je menší než 5%.
Tak pane Vermousku, co říkáte na to, že dnes se používají přípravky a já řeknu Stutox 2, které jsou v podstatě, jak říká i šéf katedry ekologie a životního prostředí na Přírodovědecké fakultě Olomoucké univerzity Emil Kadlec, jsou prostě vyvinuté pro plošnou rovnoměrnou aplikaci. Používali se třeba do roku 2014 a jak on tvrdí, tak s tím nebyly spojené žádné vážnější problémy, úhyny zvířat a podobně.
Je to několik věcí, já vezmu postupně. Předně pan profesor, který tohleto říká, se podílel na vývoji toho Stutoxu, čili rozhodně jeho vyjádření já nemohu brát jako nezávislá odborná vyjádření. Druhá věc je pravda, že bychom mohli používat ještě mnohem větší sajrajty, než je ten Stutox. To ale není důvod pro to, abychom takovouto látku používali. To, že je to jed, je dáno jeho působením, ostatně proto je zájem ho používat a proto má nějaké dopady v tom prostředí. Že nebyly zdokumentovány otravy, je možná pravda, ale on je nikdo nezadával, nikdo se takto neptal. To souvisí s tou změnou vnímání, o které já už jsem mluvil. Na druhou stranu, myslivci vědí o těch úhynech zajíců, tamhle jim něco uhynulo, tamhle něco našli. Nedávalo se to na rozbory. Já jsem se ptal na to, kolik dělali rozborů státní veterinární ústavy, všechny tři, které u nás máme, po uplynulých asi 10 let. Ta odpověď byla jednoduchá. My nemáme data, protože tady toto jsme netestovali. Na druhou stranu víme, jak z blížších zemí, třeba z Maďarska, tak celosvětově, že ten Stutox dopady mít může. Že jak bíložravá zvířata, to jsou ti zajíci, koroptve nebo třeba jeřáby chránění, může zabíjet. Jsou dokumentované případy z toho Maďarska, kde se otrávili dva orly královští, dva orly morští, je to všechno laboratorně potvrzené. Čili ty dopady tady jsou, my je neznáme pořádně, my je nemáme přesně vyčíslené, protože se tak dosud nikdo neptal. Ale riziko tu existuje. A kolik uhyne třeba lasiček, hlavního predátora hrabošů, čili toho pomocníka zemědělce, který by měl svou početností kopírovat ty gradační cykly. To nevíme vůbec, protože je to druh, který se těžko studuje, žije v skrytu.
Tak co říkáte, pane Pícho, na to, že ty jedy podle pana Vermouska zabíjejí kromě hrabušů samozřejmě i další tvory, bylo řečeno třeba orly nebo lasičky nebo jiné, a že možná ta příčinná souvislost není úplně vždy prokázána, ale předpokládá se, a na některých případech, dejme tomu z Maďarska, to prokázáno bylo.
No, zase my pracujeme se studiemi z Německa, Spojených států, Velké Británie, Rakouska, že dopady z tutoxu na necílové organismy jsou na přijatelné míře. To znamená, nemají dopad na populace necílových organismů. Těch studií je spousta. Stutox, nebo lépe řečeno fosfit zinečnatý, se používá možná 30 let, možná 40. A za tu dobu ty dopady na necílové organismy byly minimální. Neříkáme, že nejsou žádné, ale jsou minimální a nemají vliv na populaci necílových druhů.
Pane Vermousku, vlastně ten jed by fungoval. Jak si dokážete si namodelovat tu situaci, že se další zvířata otráví? Protože zase jsem slyšel takové argumenty, že třeba ti dravci prostě buď to nesežerou ty vnitřnosti, které jsou napadeny tím jedem, anebo že je vyzvrátí.
Funguje to tak, že tady tyhle ty věci se zase možná občas dějí, ale rozhodně ne vždycky. Ostatně máme-li i od nás dokumentované případy z loňského léta otrav čápů bílých zinkfosfidem, no tak to znamená, že ten čáp prostě ten zinkfosfid do sebe nějakým způsobem musel dostat. Neznám jinou cestu, jak by se to mohlo stát, než pozřením otráveného hraboše nebo otrávených hrabošů. Přitom ten účinek těchto látek je v horizontu několika hodin, takže ti při otrávení hraboši se pohybují po tom terénu. Není pravda, že by okamžitě zalezli pod zem a tam uhynuli, což by stejně nepomohlo v případě těch lasiček, ale oni se pohybují i po povrchu. Víme to, a to rozhodně ani pan Pícha, myslím, nemůže popřít, že se ti otrávení hraboši nacházejí i na povrchu. Ostatně i proto je v podmínkách řečeno, že se otrávení hraboši mají z povrchu půdy sbírat. A takto při otrávení nebo potom čerstvě mrtví hraboši jsou ideální potravou pro všechny predátory, protože oni jsou velmi často mrchožraví, co by lovili něco, co před nimi utíká, když můžou opravdu chodit a sbírat. No a ta otrava je na světě. S aplikací potom viditelně, to znamená jinak než donor, na ten povrch půdy, o které se bavíme především, tak je tam riziko, že to najdou jiné necílové bíložravé organismy. Třeba ti zajíci, třeba bažanti, třeba jeřáby, třeba husy. To spektrum druhů je veliké. Ne u všech, to máme z naší republiky doloženo, ale prakticky ode všech jsou otravy doložené na úrovni třeba Evropy. A to, že to nemá vliv na populace, si dovolím dost zpochybnit. Pokud u nás za posledních 15 let spadla početnost všech polních ptáků o 1/3, pokud u nás třeba koroptví od 50. let ubylo 97%, tak tam se můžeme hledat, která chemická látka je zodpovědná za které procento, ale prohlubovat dál tady tuhletu situaci bychom prostě neměli.
Tak pane Pícho, vaše odpověď na tyto argumenty, že přece jenom tady velice pravděpodobně dochází jak k těm primárním otravám, že prostě nějaké zvíře přiběhne a sežere přímo tu granuli, anebo k sekundárním, že sežere toho intoxikovaného hraboše.
Nejdřív jedna věc. O jedu mluvíme až od určitého množství účinné látky. Do té doby to jed není. To znamená, to, co je jed pro hraboše, nemusí být jed pro většího živočicha v tom daném množství. To je jedna věc. Druhá věc. V naší republice se plošně Stutox 2, tento konkrétní přípravek, nesmí používat 3 roky. To, že ho někdo použil, je jiná otázka a je to potom věc orgánů, který jsou činný ve správním řízení, kteří dozorují. Takže to je další důležitá věc. A my právě chceme, aby byla jasná pravidla a veškeré ty studie, které existují, tak říkají, že při správné aplikaci, to znamená bez vytváření nějakých hromádek, znamená to na metru, že bude pouze několik zrníček, a než ten dotyčný bíložravec se zobe nebo se sbírá ta zrnička, tak se mu dělá špatně a nebude pokračovat v tom žraní. Zrovna tak u těch hrabošů. Naprostá většina hrabošů si zatáhne potravu do nory a tam jí se žere. A pak nastává smrt. Spíše ve výjimečných případech vyběhne ven nebo stihne vyběhnout ven. Takže to jsou výjimečné případy. Naopak.
Pane Vermousku, jak byste reagoval na tyto argumenty?
Těch výjimek je tolik, že stačí na to, aby se ty necílové organismy otrávily. Jinak pokud, proč by bylo v tom nařízení ta povinnost sbírat mrtvé hraboše? A to je teda povinnost, na kterou zemědělci mají dostatek personálu, přičemž na aplikaci Donor nemají dostatek personálu. Je tam takovýhle věcí podivných víc.
Posloucháte Pro a Proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Každé všední dopoledne po 9:30 na Plusu.
A mými hosty jsou dnes Vladimír Pýcha a Zdeněk Vermouzek. Pane Pýcho, abychom se dostali k té mé původní otázce, kterou jsme tak trochu zamluvili, to jest, jaké škody momentálně ta kalamita, nebo jak tomu budeme říkat, hraboší kalamita páchá?
Máme průzkum nebo hlášení, zemědělci hlásí do speciální aplikace způsobené škody a v současné době je to více než 1,8 miliardy. Odhad je zhruba o třetinu vyšší, že spousta zemědělců nenahlásí. A z toho přibližně 300 milionů je už na nově založených porostech, to znamená to, co se zaselo na podzim. A nyní hrozí, že po té mírné zimě hraboši znova začnou gradovat ještě ve větší míře než v současné době a sežerou ten zbytek, který na polích je. Samozřejmě ne všude, ale v těch oblastech, kde graduje.
Pokud se tedy škody blíží podle Zemědělského svazu k těm 2 miliardám korun, tak hrozí, že to, co bylo zaseto na podzim, tak hraboši aspoň v některých místech vyloženě zlikvidují. Tak není to důvod k razantnímu zásahu, pane Vermousku?
Já myslím, že to rozhodně je důvod k razantnímu zásahu, ale k úplně jinému, než rozsypávání jedů. Já se hlavně divím, proč o tady těchto věcech tady diskutujeme jako dvě nevládní organizace. Protože hospodaření v krajině je určuje do značné míry ministerstvo zemědělství.
My jsme oslovovali ministerstvo, ale bohužel si nikdo nenašel čas, aby se účastnil této diskuse.
Čas nebo odvahu možná. Které je zodpovědné za to, jak se hospodaří.
Dobře, tak říkáte, že důvod k zásahu to je, a k jinému, k jakému tedy?
Důvod k zásahu do struktury toho hospodaření. Zemědělství dnes žije z velké míry na dotacích, na penězích nás všech a za tyto veřejné peníze by mělo poskytovat nějakou veřejnou službu. Já říkám a opakuju to zase, že otrávená krajina tou veřejnou službou není. To, co by ministerstvo zemědělství mělo vůči těm jednotlivým hospodařícím sedlákům udělat, je říct jim, jak se s tou měnící situací vyrovnat. Pomoci jim, jak připravit se na to, že takovéto mírné zimy, horká léta, velká sucha budeme patrně mívat v následujících letech velmi pravidelně. Jak se na to připravit? Kde jsou ty programy, které navracejí pestrost do krajiny, které ji pomohou přestrukturovat tak, aby tady takhle razantním škodám nedocházelo.
Pane Pýcho, co říkáte na to, že by se měl změnit úplně přístup ke krajině, reflektovat nějakým způsobem ty změny, které probíhají, to sucho a přemnožování těch různých hlodavců a tak dále. Prostě to všechno souvisí, jestli se dějí změny v krajině, které umožňují jakýsi návrat nějakého přirozeného řádu.
Tak jednak zemědělci se suchem bojují už 30 let nebo se změnou klimatu. A přizpůsobují se jí. Sami o sobě, bez toho, aniž by jim někdo radil, jak se mají přizpůsobovat.
A jak? Třeba?
Třeba používáním jiných technologií při zpracování půdy, při práci s půdou, používání jiných plodin, nových odrůd, osiv, tak podobně. Jo, například pořád se zaklíná hlubokou orbou, ale ve vztahu k suchu ke změně klimatu. Je to nejvíce škodlivá technologie zpracování půdy.
Mimochodem, hluboká orba je to, co ministerstvo zemědělství teď doporučuje jako prioritní způsob, jak se zbavit přemnožených hlodavců. Tedy.
Nejde jenom o orbu, jde o hluboké kypření, jakékoliv hlubší práci s půdou, ale to zemědělci dělají. A ta orba má jeden, ve vztahu k hrabošům, má jeden velký plus, protože ona zaklopí veškeré rostlinné zbytky a připraví hraboše o potravu. Ale oni ji najdou dostatek vedle v remíscích, v příkopech a podobně. Ale s tou změnou krajiny musíme si uvědomit ještě jednu věc. Úplně stejné, možná větší, možná menší, škody hrabošem jsou v sousedním Rakousku. Dolní Rakousko má kalamitní výskyt. V Německu, Vestfálsko, Dolní Sasko, to samé. Takže ty škody, a to je pestrá krajina, to jsou malá políčka, spousta mezí, spousta remísků, lesíků, ale ty škody hraboše mají také.
Tak pane Vermousku, když tady bylo řečeno, že kdyby se tedy oralo hluboce, jak to předpokládá ministerstvo zemědělství, takže by se tím možná prohloubilo sucho, protože kdyby se odkryla ta půda, tak se připraví o důležitou vláhu. Co vy na to?
Že to musíme řešit lokalitu od lokality. Někde ta si tu hlubokou orbu evidentně dovolit můžeme. Někde si musíme dovolit jiné způsoby hospodaření. Ostatně ty recepty dnes mají ekologičtí zemědělci. Jestliže jsou schopní takovýmhle způsobem bez chemie nebo bez takovýchto razantních přípravků hospodařit řadu let, no tak se ukazuje, že to jde. A pokud to jde někde, proč by to nešlo i jinde? Že takováhle změna nejde z roku na rok.
Že třeba v Rakousku to do jisté míry je pestrá krajina, rozdělená, plná mezí a remísku a tak dále. A přesto se tam přemnožují hraboši.
Já neznám úplně aktuální situaci v Rakousku. Každopádně to, co vím, pokud se to nezměnilo, tak tam aplikaci Donor mají, teda aplikaci jedu mají povolenou pouze Donor a ještě s tím, že ta nora se musí přihrát hlínou a zašlápnout.
Pane Pícho, vlastně doposud platí a na některých místech se stále bude platit ta možnost, že by se sypalo do těch děr ten jed, ne tedy, že by se to rozprostřelo po tom poli. Proč to podle vás v těch místech, kterých jste tu mluvil, nestačí?
Jednak pokud chcete do několika tisíc nor na hektaru nebo desítek tisíc nor nasypat do každé díry přípravek, tak překročíte výrazně povolenou dávku. Další věc je pracnost. V zemědělství v současné době pracuje 100 000 lidí a zvládnout aplikovat do každé nory je nadlidský úkol. Najmout si brigádníky na to nelze, protože jde o přípravek, který vyžaduje proškolení. Vlastně zemědělci, pokud používají chemické prostředky, tak musí projít proškolením. To proškolení je poměrně náročné, a měli by potom vědět, jak s nimi zacházet.
Pan Vermusek tady před chviličkou říkal, že když potom ti zemědělci musí odklidit ty tisíce hrabošů, tak když mají lidi na to, aby odklízeli takovéhle množství, tak proč nemají lidi na to, aby sypali ten jed do nor? Kvůli tomu školení?
Ne, ono jde i o jinou věc. To je právě ono, že těch hrabošů, kteří vylezou na povrch a pojdou, tak těch je minimum. Většina uhyne v noře, takže se nemusí likvidovat. Takže potom stačí jít po poli a sbírat sem tam někde, kterého naleznou.
Tak pane Vermorsku...
Ale prochodit to musí ti lidé stejně, takže tam já tu časovou dotaci nevidím, že by byla až tolik rozdílná.
Pane Pícho?
Je rozdíl mezi tím jít a sem tam se ohnout nebo sebrat hraboše a jít a opravdu do každé nory po 20-30 cm sypat třeba tenhle přípravek Stutox nebo jiný.
Tak na závěr, pane Vermousku, protože náš pořad se chýlí ke konci. Když tedy odmítáte to použití Stutoxu a dalších přípravků, tak co by konkrétně měl udělat stát, jak by měl pomoci zemědělcům, kteří třeba se snaží bojovat s hraboši jinými prostředky než jedy a stejně to nefunguje?
A stát by mohl třeba ty lidi, kteří se těchto přípravků zřetknou, nějakým způsobem zvýhodnit oproti těm, kteří používají masivně chemii. A rozhodně by měl fungovat nějaký systém podpory biologických přirozených predátorů. Takovéhle systémy existují například v Izraeli. To naše klima se tomu izraelskému pomalu bude blížit, ale i od nás jsou příklady toho, že systematickou podporou predátorů, samozřejmě s vyloučením chemie, se dá dosáhnout ne toho, že by hraboš negradoval, ale toho, že ty gradace se dostanou do nějaké úrovně, která je potom ekonomicky snesitelná.
Tak co říkáte, pane Pícho, na možnost, že by stát zvýhodnil ty, kteří nepoužívají jedy a současně by, nejme tomu, byla nějaká systematická podpora výskytu predátorů v přírodě?
No, že ono už to funguje. Konvenční zemědělci mají nějakou míru dotací. Ekologičtí zemědělci, kteří se zřekli používání chemických přípravků, tak mají několikanásobně vyšší sazbu dotace než ti ostatní.
Ale konvenční, kteří se dnes zřeknou Stutoxu, tak zvýhodněni nejsou. A měli by být. Mohou zůstat pořád konvenční. A mít výhodu, že se prostě na ten jed vykašlou.
Pane Pícho?
Je to jenom o míře. To znamená, pokud je potřeba v krizové situaci použít přípravek na likvidaci hraboše, v extrémních případech, tak ano. Je to stejné, jako když budeme mít zápal plic a budeme ho léčit teplým čajem.
Tak poslední věta, dvě, pana Vermouska.
A krajina není zápal plic. Krajina je něco, co musí fungovat komplexně. A jestliže si vytrávíme nějakou její složku, hraboši se vrátí rozhodně dřív než ten zbytek. Protože hraboši jsou prostě na tu rychlou obměnu populací připravení. Takže snažme se opravdu všichni, aby nám krajina fungovala.
Tak takové argumenty jsme, s nadsázkou řečeno, vyhrabali z dnešního Pro a proti. Tomáš Pavlíček děkuje oběma hostům, Zdeňku Vermouskovi a Vladimíru Píchovi. Díky a naslyšenou.
Naschledanou.
Naslyšenou.
A vám, milí posluchači, díky za pozornost. Těším se zase brzy na setkání na vlnách Českého rozhlasu Plus. Tomáš Pavlíček se loučí.